φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Φωνές και μουσικές» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Το να φεύγεις από τη χώρα σου και να πας σε μία άλλη και πολύ μεγαλύτερη κιόλας, κάποιοι την παρομοιάζουν κιόλας με την παιδική χαρά σε σχέση με την Disneyland, τουλάχιστον. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Συνήθως όταν επισκέπτεσαι μια ξένη χώρα για μερικές μέρες, όλα φαίνονται ιδανικά, όμορφα, συναρπαστικά. Όταν όμως πας για να δουλέψεις σε μια ξένη χώρα, τίποτε δεν είναι το ίδιο. Από το να βρεις σπίτι μέχρι να μπορέσεις να ανοίξεις έναν τραπεζικό λογαριασμό, να χτίσεις το πιστοληπτικό σου προφίλ, η ταλαιπωρία είναι μεγάλη. Πέρα από τις δυσκολίες, να κινηθείς στην πόλη, να αλλάξεις δουλειά, γλώσσα, φίλους, συν βέβαια το να αφήσεις πίσω την οικογένειά σου. Και βέβαια όλα αυτά τα λέω διότι σήμερα θα συναντήσουμε από τη Νέα Υόρκη την αγαπημένη μου φίλη Ραφαηλία Καψοκαβάδη, η οποία έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μου πριν περίπου ένα χρόνο. Αλλά μιλώντας στο chat είπαμε γιατί όχι άλλη μια εκπομπή. Να σε καλωσορίσω λοιπόν, Ραφαηλία, από την Αθήνα και από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ τη φιλοξενία. Για την ακρίβεια είναι από Μάρτιο έχω να βρεθώ.
Από Μάρτιο.
Για να μιλήσω.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ναι. Ένα μισό χρόνο και.
Okay. Μισό χρόνο και. Okay. Είδες, η γυναίκα πάντα έχει μεγαλύτερη μνήμη από τον άντρα. Άρχισα λοιπόν έτσι, γιατί έτσι ήταν και η κουβέντα μας από το τηλέφωνο. Σε αντίθεση με τη Θεσσαλονίκη.
Τα λες πολύ ωραία. Τα λες πολύ σωστά. Ωστά, πολύ ωστά.
Θα σου δώσω τις πάσες που χρειάζεσαι. Σε αντίθεση λοιπόν με τη Θεσσαλονίκη, που το αυτοκίνητο το παίρνουμε μαζί και το παρκάρουμε δίπλα μας. Το λέω διότι είσαι από τη Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε όλα από την αρχή, μην ανησυχείς. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν δεν κατεβαίνεις ποτέ με το αυτοκίνητο στο Μανχάταν, διότι δεν υπάρχει ελεύθερο πάρκινγκ. Και το ιδιωτικό βέβαια πάρκινγκ κοστίζει νομίζω από 40 μέχρι 60 δολάρια για 4 και 5 ώρες. Παρόλα αυτά, αν ανοίξει κανείς το προφίλ της Ραφαηλίας, θα δει ένα ευτυχισμένο κορίτσι που κάνει πολλά πράγματα βγάζει πολλές όμορφες φωτογραφίες, είναι και η ίδια όμορφη. Και σε αυτό λοιπόν το σημείο, επειδή έχω και πολύ καιρό βέβαια να επισκεφτώ τη Νέα Υόρκη και μου έχει λείψει, όπως σου είπα, Ραφαηλία, από το τηλέφωνο. Αυτό το διάστημα, αυτό λοιπόν το διάστημα, πώς είναι η Νέα Υόρκη? Είναι μια βιώσιμη πόλη? Έχει πολύ άγχος? Εκείνο το μεγάλο όνειρο της Αμερικής μήπως έχει κάπως λίγο αλλοιωθεί?
Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Για την ακρίβεια, σε ακούω λίγο, επειδή έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία και η απόσταση είναι τεράστια. Σε ακούω λίγο σαμπά, λίγο. Σε ακούω, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά κατάλαβε. Πες μου και εσύ αν με ακούσει καλά.
Εγώ σε ακούω καθαρά, πάντως.
Ωραία. Από πού να ξεκινήσω? Να σου πω την αλήθεια, καμία σχέση με την Ευρώπη ή Αμερική, και το έχω ξαναπεί ότι πολύ ακριβή, έχει πάρα πολύ. Συγκεκριμένα τώρα θα μιλήσω για τη Νέα Υόρκη, γιατί έχω ζήσει και North Carolina και Νέα Υόρκη και θα μιλήσω τώρα για τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα για την ερώτηση. Εντάξει, είναι πολλά τα έξοδα, είναι μια πόλη η οποία πρέπει συνέχεια να τρέχει. Και δεν, γενικά σαν άνθρωπος, I like to hustle. Μ' αρέσει να κάνω hustle, να τρέχω, να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα, γιατί και να ζήσεις και να to make a living, ας πούμε, είναι αρκετά δύσκολο. Ναι. Δεν μπορεί να κάνεις ένα πράγμα και σαν, ας πούμε, σαν freelance musician πρέπει να κάνεις πολλά διαφορετικά πράγματα για να βγάζεις το ενοικιό σου, τα έξοδα. Έχω, θέλω να ανοίξω ένα στούδιο στο διαμέρισμά μου που να έχω μαθητές. Ξέρεις, όλα αυτά θέλουν έξοδα. Είναι έξοδα και θέλουν πολλά πράγματα, ας πούμε. Η οικογένειά μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, η οικογένειά μου έχει βοηθήσει στα πάντα μέχρι τώρα. Μέχρι και πριν μερικά χρόνια και με τα έξοδα και στα πάντα. Τώρα, εδώ και 3 χρόνια είμαι μόνη μου, τα κάνω όλα μόνη μου. Μετά το μεταπτυχιακό, δηλαδή, και μετά. Ξέρεις, κάνω τα δύνατα δυνατά για να μπορώ να είμαι. Να στέκομαι, είμαι μόνη μου, μένω μόνη μου στο Brooklyn. Και σίγουρα, εντάξει, αυτό που είπες στο Facebook, ότι είμαι πάντα ένας άνθρωπος χαρούμενος. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα μου. Δεν θέλω να κρύψω τίποτα, έτσι στην προσωπική μου ζωή, έτσι με ξέρουν οι φίλοι μου, έτσι με ξέρει η οικογένειά μου, όλοι
οι δάσκαλοι
μου, οι μαέστροι. Αλλά δηλαδή είναι, χαίρομαι εδώ που είμαι σαν άνθρωπος και πώς θα το πω. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά δεν θέλω να τις βγάζω. Δηλαδή θέλω να βγάζω το πρόσωπο του μουσικού, του professional artist. Ενός ανθρώπου που έχει περάσει πολλά για να είναι εδώ που είναι. Χωρίς την οικογένειά μου βέβαια δεν θα έκανα τίποτα στην αρχή. Το μετά είναι δική μου υπόθεση πώς το πήρα και το εξέλιξα. Αλλά σίγουρα η οικογένειά μου στην αρχή με βοήθησε να κάνω το πρώτο βήμα. Μετά τα επόμενα 2-3-4 βήματα τα έκανα μόνη.
Πριν κάνουμε, Ραφαηλία, ένα refresh στην πορεία σου, πριν το ξεκινήσουμε, έτσι θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμα μιλώντας για την Αμερική. Ας πούμε, εσύ ζεις στο Brooklyn από ό,τι ξέρω, και βέβαια χρειάζεται να παίρνεις το subway, να πηγαίνεις να δουλεύεις στο Manhattan, και βέβαια όπως είναι γνωστό.
Δουλεύω παντού, αυτό είναι το θέμα.
Παντού.
Και συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτό που είπες, που μου το λένε όλοι, μου λένε, θα δουλεύουμε στο Manhattan συνέχεια. Αλλά το λέω, παιδιά, δουλεύω παντού. Έχω πάρει κάθε τρένο που μπορεί να υπάρξει και δεν είμαι υπερβολική. Οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν πόσο πολύ έχω τρέξει και δεν μπορώ να έχω αμάξια εδώ πέρα, γιατί εντάξει με τα tickets, με το insurance, car insurance, είναι πάρα πολλά.
Είναι πάρα πολλά. Όπως και πολλά βέβαια είναι τα ενίκια μέσα στο Μανχάταν που ξεκινάνε από 3.000 και 4.000 δολάρια για ένα υπνοδωμάτιο, έτσι, με ένα σπίτι.
Δεν ξεκινάνε όλα από 3, εντάξει. Εγώ ας με δίνω κάτω από 3, αλλά εντάξει, σίγουρα έχω one bedroom, αλλά είναι όντως, είναι ακριβά όλα. Είναι ακριβά όλα, ναι.
Okay. Επίσης δεν ξέρω και τι καιρό κάνει πλέον, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Πρόσφατα είδα ότι είχατε εκεί στη Νέα Υόρκη πολλές πλημμύρες και γενικά υπάρχει και μια ανομαλία.
Ναι, it was crazy. Ναι. Ήταν πραγματικά τρομακτικό. The whole situation, ναι. Και πολλά υπόγεια, δηλαδή εγώ ξέρω άνθρωποι οι οποίοι και φίλοι μου που μένουν σε υπόγεια. Ήταν δύσκολα, δηλαδή όλα πλημμύρισαν και ήταν σε πολύ δυσμενίες η θέση. Πολύ δύσκολη κατάσταση.
Καταλαβαίνω.
Thank you. Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω στην τηλεφωνική μου επικοινωνία από τη Νέα Υόρκη τη Ραφαηλία Καψοκαβάδη, την οποία ακούτε και στο βιολί, είναι μια εκπληκτική βιολίστρια. Ο Τζακ λοιπόν, ένας φίλος από την Αμερική, έλεγε ότι τα πρώτα δύο χρόνια στη Νέα Υόρκη ήταν τα δυσκολότερα, λέει, της ζωής μου. Είναι τρομερά, λέει, δύσκολη προσαρμογή και το να νιώσεις μέρος του συνόλου τις περισσότερες φορές, νιώθεις σαν το μικρότερο ψάρι στο μεγαλύτερο ωκεανό και θα σου πούνε πως πάνω κάτω η ζωή εδώ μοιάζει με εκείνη στο Λονδίνο. Η Νέα Υόρκη όμως είναι ένα τέρας και αν δεν είσαι πολύ καλά προετοιμασμένος ψυχολογικά, θα σε κατασπαράξει και μετά θα σε φτύσει. Η πειθαρχία και η υπομονή είναι δύο στοιχεία, λέει, τα οποία επιβραβεύονται και εδώ τελειώνει. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο χρήσιμα συστατικά, Ραφαηλία, όπως είναι η πειθαρχία και η υπομονή, είναι κάτι το οποίο βέβαια και στην κλασική μουσική για να προχωρήσεις, αν δεν τα έχεις, δεν προχωράς. Οπότε τα έχεις ήδη μέσα σου.
Ναι, σίγουρα η πειθαρχία και η επιμονή. Κυρίως η επιμονή, γιατί σαν πάντα κλασική μουσική, άξιζε από παιδί και τα λοιπά, με διακρίνει πάρα πολύ. Ας πούμε, η πειθαρχία και η υπομονή από τα, από τα 6-7 που ξεκίνησε το βιολί. Δεν ξεκίνησα. Στην αρχή, ας πούμε, ήμουν με το φλάουτο, λίγο με το πιάνο, αλλά μετά I picked up the violin και ήταν, ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ.
Πώς, τώρα που το, συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα που το λες, που το αναφέρεις, ήταν για να στο πω λίγο πιο κάτω, αλλά πώς ήρθε στα χέρια σου το βιολί, το όργανο αυτό? Γιατί όπως είπες, στα 5 σου ξεκίνησες με το φλάουτο, το βιολί.
Το βιολί προέκυψε, ο παππούς μου ήταν λάτρης,
ναι.
Ήταν μαέστρος, composer, he was doing everything στην Κέρκυρα. Και ήμουνα, ο μπαμπάς μου κυρίως, είχαμε πάει, θυμάμαι, μία φορά σε μία βιτρίνα και βλέπαμε μουσικά όργανα και μου, ξέρεις, μου έδειξε, ας πούμε, «Α, δες, αυτό είναι ένα βιολάκι» κτλ. Και εμένα μου άρεσε, έτσι, η εικόνα κτλ. Δεν ήξερα πώς ακούγεται και όλα αυτά. Και μετά καλέσαμε έναν καθηγητή, ο οποίος δεν ήταν στο κρατικό τότε, δηλαδή ξεκίνησαν τον Όμηρο Γιαβρούμι αργότερα, πολύ, κατά 3-4 αργότερα, χρόνια αργότερα. Αλλά ήταν ένας καθηγητής καταπληκτικός, τώρα είναι στο Δουμπάι, έχει πάει, είναι σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά μ' άρεσε από τη στιγμή που ήρθε στο σπίτι μας και μου έδειξε το βιολί, ξέρετε, και φέρει τη φύση με τα πάντα μέσα, με το δοξάρι και όλα αυτά. Ήμουνα outstand, ας πούμε. Και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον ήχο και αυτά. Λέω, εντάξει, είναι υπέροχο μου σκόργανο. Από τα top, ας πούμε. Πολύ δύσκολο, από τα πιο δύσκολα, έγχορδα, αλλά σίγουρα με συγκίνησε και με έκανε να θέλω να το μάθω. Δηλαδή, εγώ είναι ότι είπα θέλω να μάθω. Δεν είναι ότι ήταν I was pushing me, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
No one pushed me, αλλά ήταν εγώ που ήθελα πραγματικά να αρχίσω και να... Δεν είπα, OK, θέλω να γίνω βιολονίστρια, να παίζω σε νεοχήστρες, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Αλλά ήταν σίγουρα κάτι το οποίο, ναι, με κίνησε την περιέργεια.
Γεννημένη όμως στη Θεσσαλονίκη, όπως καταλάβαμε όλοι, περίπου το 1998, αν δεν κάνω λάθος. Και
ναι,
πρέπει
ναι,
να ήταν και, ήταν και η εποχή τότε που είχαμε ξεκινήσει εμείς σαν παρέες από την Αθήνα να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια τα πολύ συναισθηματικά, θυμάμαι, μπαράκια, τις ζεστές μπουγάτσες οι οποίες δεν ήταν βιομηχανικές όπως τώρα και πολλά άλλα. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ραφαηλία, συνήθως τι μουσική ακούγατε στο ραδιόφωνο, στο σπίτι? Γιατί ασχολείσαι με την κλασική μουσική αμιγώς. Πες μας ποιες ήταν οι επιρροές σου, δηλαδή, γενικώς στη μουσική.
Θα σου πω, κυρίως κλασική. Όχι κυρίως, δεν θα πω, δηλαδή, κάθε μέρα ακούγαμε Τσαϊκόφσκι, Σούμπερτ. Αλλά ήταν, ας πούμε, είχα και ακούσματα Μάικλ Τζάκσον, πολλά, δηλαδή, ξέρεις, Elvis Presley. It was not just strictly classical music. Ήταν, εντάξει, και φυσικά και ο μπαμπάς μου έβαζε στα... τότε στα ηχεία, ας πούμε, στα σωστέρα, ότι θέλει να έχει κάποια ακούσματα προς κλασική μουσική, ας πούμε. Οπότε σίγουρα ήταν οικογενειακό το θέμα.
Ναι.
Και μας άρεσε να ακούμε και κλασική μουσική και pop και όλα αυτά. Δεν ήταν όμως μόνο κλασική μουσική. Στο σπίτι ακούγαμε τα πάντα. Ναι.
Αρχίζοντας λοιπόν με τις σπουδές σου που έκανες, Ραφαηλία, ξέρω ότι, όπως είπες και εσύ, στο κρατικό οδείο ξεκίνησες στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα πήρες και το δίπλωμα βιολιού μαζί με το πτυχίο μουσικής αρμονίας. Ωστότε όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή όπως και τότε τα λέγαμε, αλλά σήμερα η μουσική πια αποτελεί μια πραγματικότητα πικρή, τουλάχιστον όσον αφορά την πλειοψηφία, διότι είναι ένα αβέβαιο επάγγελμα με το οποίο, αν δεν έχεις και κάτι άλλο να βιοποριστείς, τα βγάζεις δύσκολα πέρα.
Και θέλω... εννοείται.
Και θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, αν είχες όλη την υποστήριξη αυτή των διπλανών σου, του περιβόλλοντά σου που σου είπαν να ασχοληθείς πέρα από αυτές τις δυσκολίες με τη μουσική, και αν είχες βέβαια και παράλληλες σπουδές, κάτι σαν plan B ας πούμε, πέρα από τη μουσική.
Να σου πω την αλήθεια, I never had a plan B. Mm-hmm. Plan B, ας πούμε, θα είχα αν ήθελα πολύ να γίνω δικηγόρος. Εγώ ήξερα ότι θα ήθελα πολύ να γίνω, ας πούμε, κλασική βιολονίστρια. Mm-hmm. Ήταν μεράκι μου, ας πούμε. Ήθελα να γίνω βιρτουόσα. Ήθελα να γίνω, να παίζω σε ορχήστρες, chamber music, μουσική δωματίου. Γενικά ήταν, κυλούσε στο αίμα μου. Mm-hmm. Like I breathe music, ας πούμε, να σου το πω έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σίγουρα, αν ήθελα να γίνω κάτι άλλο, εντάξει, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Εφόσον, και τα είχαμε πει και το Μάρτιο, ότι αν δεν είχα την υποτροφία και να μου δοθούν η ευκαιρία να πάω στην Αμερική, και ήρθαν και οι γονείς μου, και είχαν έρθει και οι γονείς μου τότε, θα έκανα κάτι άλλο. Θα έδινα βαρύτητα στις Πανελλήνιες. Θα περνούσα κάπου. Εντάξει, πέρασα κάπου, αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ήταν κάτι εύκολο. Δηλαδή, για να έρθει στην Αμερική δεν είναι σίγουρα κάτι εύκολο. Δεν είναι. Ας πούμε, ήταν. It was a big decision τότε με τους γονείς μου που είχαμε πάρει. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα για να κάνει την μουσική επάγγελμα. To 100% pursue music and fully invest yourself in music. Mm-hmm. Είναι, πρέπει, πώς θα το εξηγήσω, ας πούμε. Πρέπει να το κάνεις 100%, να είσαι εκεί, προσιλωμένος.
Ναι.
Είναι τεράστιο πράγμα. Η κλασική μουσική. Δεν είναι να πεις ότι εντάξει, θα γίνω μια pop τραγουδίστρια και okay.
Το ξέρω.
Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι δύσκολο. Και σίγουρα, όπως είπες και εσύ, για να το κάνεις full time, πρέπει να έχεις πτυχία, να έχεις δασκάλους οι οποίοι να σε βοηθούν πάρα πολύ, να το κάνεις 24-7, να κάνεις δηλαδή αυτό, μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
Και τίποτα άλλο. Είναι μια ερώτηση που θα την επεκτείνουμε λίγο αμέσως μετά από το κομμάτι που θα ακούσουμε. Τώρα να παίζεις εσύ. Ακούμε λοιπόν τη Ραφαηλία Καψοκαβάδη, που είναι συνδεδεμένη μαζί μας τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη. Και βέβαια άρχισες να λες για το λόγο με τον οποίο έφυγες από την Ελλάδα για να πας στην Αμερική, Ραφαηλία. Ο λόγος ήταν λοιπόν μια υποτροφία που πήρες, έτσι, από εδώ. Λοιπόν, πας στην Αμερική και όπως είπαμε και στην αρχή θα πρέπει να είσαι πολύ αποφασισμένος για να μείνεις και φυσικά για να σε κρατήσει η Αμερική. Θα ήθελα λοιπόν να μου περιγράψεις, Ραφαηλία, πώς ήταν οι πρώτες σου μέρες στη Νέα Υόρκη, τι συνάντησες ακριβώς, αν δυσκολεύτηκες μέχρι να βρεις τα υπόλοιπα.
Να σου πω την αλήθεια, στην αρχή, εντάξει, τα πρώτα 4 χρόνια ήμουν North Carolina, ήμουν Charlotte, για να κάνω το Bachelor Music Performance. Μετά που was doing COVID και όλα αυτά, μετά που ήρθα στη Νέα Υόρκη, οι γονείς μου γύρισαν πίσω στην Ελλάδα και εγώ συνέχισα, έκανα το μεταπτυχιακό, τελείωσα. Οι πρώτες μέρες, θα σου πω, ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ήταν τρομακτικό αυτό το πράγμα, διότι δεν ήξερα κανέναν.
Έτσι.
Εντάξει, συνήθως οι περισσότεροι εδώ πέρα που έρχονται ξέρουν κάποιον. Θείο, ξαδέρφια.
Ναι, κάποιο συγγενή.
Δηλαδή έχουν κάποιον. Υπάρχει κάπου να μείνουν κτλ. Εγώ, όταν πρώτο ήρθα, ήταν δύσκολο γιατί από τη μία προσπαθούσα να βρω λίγο. Ξέρεις ότι θα είναι η βάση μου αυτή, να δω που θα μείνω, να δω τι ανθρώπους θα έχω γύρω μου. Mm-hmm. Αλλά το καλό είναι ότι. I adapt very easily, ας πούμε. Ότι προσαρμόζομαι. Η προσαρμογή για μένα και μου αρέσει στον κοινό για το που πάω να προσαρμόζομαι εύκολα και γρήγορα. Διότι όταν θες, όταν έχεις ένα στόχο, δεν σε ενδιαφέρει. Αν ξέρω εγώ δεν θα φας μια μέρα, αν δεν μένεις στο καλύτερο μέρος. Δηλαδή, κοιτάς in a long term, ας πούμε.
Ναι.
Κοιτάς πού θέλω να είμαι σε 2-3 χρόνια. Και τώρα που έχουν περάσει μετά με 3 χρόνια όμως, είμαι καλά. Είμαι χαρούμενη. I'm in a good place. Έχω πολύ καλούς ανθρώπους που με βοηθάνε πραγματικά. Αφεντικούς ανθρώπους, καλούς.
Με
έχουν βοηθήσει συνήθως και πάρα πολλοί Έλληνες της ομογένειας.
Ναι.
Σίγουρα εδώ πέρα που μένω αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά. Είμαι κοντά στο τρένο.
Αυτό ήταν και μια ερώτηση ενός ομογενή τώρα, Κροατή, που με ρωτάει εάν κάνεις παρέα περισσότερο με Έλληνες ή αν κάνεις παρέα με όλους τους.
Κάνω παρέα με όλους. Να σου πω την αλήθεια, είμαι easy going γενικώς. Και σαν μουσικός πρέπει να έχεις να θέλεις να έχεις connections γενικότερα με πολύ κόσμο. Πρέπει, δηλαδή όχι μόνο επειδή το λέω εγώ, αλλά πρέπει να διευρύνεις, ρε παιδί μου, τις φιλίες, τις σχέσεις με τους ανθρώπους, να τους καλείς αυτά που κάνεις, τα events, τις συναυλίες. Και να είσαι καλός άνθρωπος, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν θα κάνω παρέα με αυτόν επειδή δεν μου αρέσει. There is no such a thing, ας πούμε.
Ναι. Αλλά συνεχίζεις λοιπόν το μεταπτυχιακό σου στο Manes Conservatory of Music, ενώ παράλληλα παρακολούθησες μαθήματα και στο Juilliard School, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ήμουνα εκεί για δύο
χρόνια. Πες μου.
Ήμουνα για 2 χρόνια περίπου, γιατί τον πρώτο χρόνο είχα κάνει εξ αποστάσεως. Μετά που ήρθα εδώ για να συνεχίσω το μεταπτυχιακό στη Νέα Υόρκη, εντάξει, ήταν κλειστά τα περισσότερα, αλλά εμείς συνεχίζαμε κανονικά μαθήματα, ξέρεις, ο COVID και όλα αυτά, αλλά έκανα αρκετά, δηλαδή ο καθηγητής μου ήταν στο Τζούλιο, οπότε εγώ πήγαινα ερχόμουν, ας πούμε, σε 2 conservatories για μαθήματα, studio classes, master classes.
Ναι, κατάλαβα.
Και λοιπά.
Ένας άλλος ομογενής λοιπόν ρωτάει ότι αν όλο αυτό το background ήταν απλά για να κάνεις κάποιες σπουδές και να ξαναγυρίσεις, ή είπες ότι θα δω πώς θα είναι και τελικά θα μείνω εδώ στη Νέα Υόρκη, ας πούμε.
Ήθελα, δηλαδή ήξερα ότι ο στόχος μου ήταν να έρθω εδώ, να έχω τη βάση μου εδώ.
Mm-hmm.
Ήξερα και πριν έρθω, ήξερα κάποιους ανθρώπους. Δεν ήταν κοντινή μου άνθρωποι, δηλαδή φίλοι. Αλλά τους ήξερα και ήξερα ότι θα έχω μέλλον. Αυτή η πόλη είναι πολύ γρήγορη. Πρέπει να κάνεις γρήγορα, να έχεις γρήγορες αποφάσεις, να τρέχεις γρήγορες αποφάσεις.
Ισχύει.
Να κάνεις σωστά πράγματα, σωστά βήματα. Σιγά-σιγά. Να δουλεύεις πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι εύκολο. Δηλαδή έρχεσαι εδώ και, στην πρώτη μέρα, ας πούμε, θα έχεις και σπίτι και λογαριασμό, θα ανοίξεις και θα προσπαθείς να τα βάλεις όλα, να τα έχεις οργανωμένα. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, όταν ο άλλος, αν έχεις κάποια πολλά χρήματα, πώς το κάνεις. Αλλά συνήθως παίρνει πολύ καιρό για να προσαρμοστείς. Και πολλοί δεν θέλουν να μείνουν, να σου πω την αλήθεια, παραπάνω από 2-3 χρόνια.
Mm-hmm.
Συνήθως ή αλλάζουν πόλη, ή γυρίζουν πίσω, ή απλά θέλει να έχεις πολύ καιρό στο μάχη, πιστεύω. Αυτό.
Mm-hmm.
Γιατί αλλιώς θα σε φάνε λάχανο. Δηλαδή, αν δεν είσαι, και δεν λέω ότι είναι top of the top, αλλά Προσπαθώ να χτίσω όνομα και στη διάσκη μουσική και με ορχήστρα που παίζω τώρα, είναι στο Carnegie Hall, αλλά είναι, πρέπει να χτίσεις όνομα και να θεωρείς, you have to call a city home, πρέπει να είσαι κάπου δηλαδή, you have to have a base.
Ναι, ναι.
Είτε αυτό είναι Boston, είτε είναι Chicago, είτε είναι California. Δηλαδή ήξερα ότι η Νέα Υόρκη θέλει να είναι my base.
Ναι, είναι δύσκολο όντως.
Εδώ θα,
Ναι. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω κάτι επίσης ουσιαστικός, κλασική μουσικός, ως μια κλασική βιολίστρια, Ραφαηλία. Κάποτε λοιπόν η έννοια της κλασικής μουσικής παρέμπεμπε σε μια ανώτερη μορφή μουσικής σύνθεσης με σοβαρούς σκοπούς και πέρα από το ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ο όρος μάλιστα κλασική σχολή χρησιμοποιήθηκε αργότερα στη Γερμανία το 1830 για το έργο των Χάιντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν. Εδώ και πολλές δεκαετίες η κλασική μουσική αποτελεί ένα πεδίο αστήρευτης γνώσης, μια πηγή συναισθημάτων και γοητείας για όποιον ασχοληθεί εις βάθος και την αγαπήσει. Είναι ένας ανεκτίμητος θησαυρός τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους. Εμπνέει με τις μουσικές που φρόντισαν να μας αφήσουν παρακαταθήκη προσωπικότητες όπως ο Μότσαρτ, ο Μπετόβεν, ο Χέντελ, Τσαϊκόφσκι, Ραβέλ, Σωστακόβιτς και πολλοί άλλοι. Και έχω να σε ρωτήσω πολλά. Βέβαια, περισσότερο να μας πεις τη δικιά σου γνώμη. Πόσο λοιπόν δύσκολο είναι, Ραφαηλία, να βάζεις έναν πήχη ψηλά, όπως είναι η κλασική μουσική, γιατί την κλασική μουσική δεν μπορείς να παίξεις αν δεν μελετάς πόσες ώρες και άλλες βέβαια μουσικές, βέβαια, να εξαιρετός, δεν κάνουμε διάκριση. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα είδος πρωταθλητισμού.
Εννοείται.
Σε μια λοιπόν κοινωνία, η οποία έχει επέλθει σε μια κατάσταση παρακμής, έτσι, σύψης από την πλευρά του, ότι το μόνο πράγμα που δεν προωθείται αυτό το διάστημα είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε, ότι η αστήρευτη γνώση και η πηγή των συναισθημάτων. Πόση σύγκρουση λοιπόν υπάρχει σε αυτό, πόση δυσκολία συναντάς να βρεις συμμάχους ένας κλασικός, μια κλασική μουσικός στη ζωή της σήμερα, το 2023, ακόμα και στη Νέα Υόρκη.
Η κλασική μουσική είναι ευρέως διαδεδομένη πλέον. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ακούνε πλέον άνθρωποι. Εγώ ξεκίνησα να ακούω από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω και το 2023, θα έρθω μετά, θα σου πω μετά, αλλά από πολλά χρόνια, ας πούμε. Ήτανε πάντα στα ακούσματά μου, ήτανε πάντα αυτό που ήθελα να μάθω. Δεν είναι ότι δεν μ' άρεσε να παίζω κάτι άλλο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είναι από το δυσκολότερο είδος. Από το solo μέχρι με πιανίστα, μέχρι με chamber group, μέχρι με, όπως είπα και πριν, μουσική δωματίου, οι solos, η ορχήστρα, ή να παίζεις στην ορχήστρα, ας πούμε, συμφωνίες Μπετόβεν ή κάτι άλλο, ή τέταρτη του Τσαϊκόφσκι. Αλλά είναι δύσκολο να την κάνεις κομμάτι σου, πιστεύω. Βασικά, πώς το εννοώ, είναι ότι και δύσκολο να παίξεις, δηλαδή να είσαι άριστος, γιατί εντάξει δεν υπάρχει perfection στην κλασική μουσική. Είναι απλά πάρα πολύ, είναι ακατόρθωτο να το πω έτσι. Και ειδικά παίζοντας ή σε ορχήστρα ή με πιανίστα, όπως μ' άκουσες να παίζω με την καντένσα του Brahms, το κονσέρτο για βιολί του Brahms, πριν από λίγο που ακούσαμε.
Ναι.
Είναι και τεχνικά πάρα πολύ δύσκολη η κλασική μουσική. Δηλαδή πρέπει να κάθεσαι με τις ώρες, να μελετάς. Είναι το ίδιο που λέω και για τους πιανίστες οι οποίοι θέλουν να γίνουν, ας πούμε, proficient στο πιάνο. Δηλαδή και το πιάνο και το βιολί είναι από τα δύο πάρα πολύ δύσκολα όργανα. Έχεις να μάθεις κάθε μέρα, μαθαίνεις τόσο πολλά. Πρέπει να τελειοποιήσεις πολλά. Πρέπει να διαβάσεις πολλές ώρες. Πρέπει να χτυπηθείς πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι, παίρνουμε ένα μικρόφωνο και τραγουδάμε, ας πούμε, αλλά είναι δύσκολο είδος. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Πολλοί δεν θέλουν να το μάθουν καν. Δηλαδή και τους είναι και δεν το παίρνουν σοβαρά. Λένε, ας μην τάξει, γιατί κάνεις κλασική μωρέα μουσική. Και τους λέω, αν είναι δυνατόν, δηλαδή, you have no education, ας πούμε. Δεν έχεις εκπαίδευση, κατάλαβες, δηλαδή.
Πρέπει να είσαι δοσμένος, πρέπει να είσαι 100% εκεί. Δεν μπορείς να ξεγελάσεις.
100% σίγουρα. Και πάρα πολλές ώρες και εσύ να το εξελίξεις. Δηλαδή να πηγαίνεις και σαν festival. Έχω κάνει πάρα πολλά καλοκαίρια. Σε masterclasses με διάφορους βιολονίστες, μαέστρους και στην Αμερική και στην Ευρώπη.
Έτσι.
Είναι πραγματικά δύσκολο. Αλλά σε κάποιον που θέλει να το ξεκινήσει, θα το έλεγα, it's never too late. Αλλά κοίταξε, αν δεν μπορείς να ξεκινήσεις να πεις ότι θέλω να γίνω επαγγελματίας βιολονίστας στα 20, θα του πω εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να είναι σκυριαλιστές, έτσι. Αλλά αν ξεκινήσεις 3, 4, 5, 6, και τα 3 είναι πολύ καλά. Δηλαδή, έχω και μαθητές οι οποίοι ξεκινάνε από 3. Οι Κινέζοι είναι οι άνθρωποι μηχανές.
Καλά, ναι, οι Κινέζοι. Όντως.
Και το έχουν στο αίμα τους, κυλάει.
Είναι απίστευτη η κλασική μουσική αυτή, όλη τους.
Είναι απίστευτη, ναι.
Είχα δει τώρα.
Έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό.
Ναι. Είχα δει πρόσφατα μια πιανίστρια Κινέζα, η οποία έπαιζε το πέταγμα της μέλισσας στο 1000. Δεν γίνεται αυτό που έπαιζε.
Mm-hmm.
Πέρα λοιπόν από αυτό, Ραφαηλία, έχει τύχει ποτέ να ξεφύγεις από την κλασική μουσική με κάποιο άλλο είδους μουσικής παράλληλα ή είσαι αποκλειστικά δοσμένη σε αυτή τη μουσική?
Είμαι αποκλειστικά δοσμένη, ναι. Γι' αυτό θα σου πω. Παίζω τα πάντα. Πολλά είδη. Mm-hmm. Από pop μέχρι crossover, μέχρι μοντέρνο, μέχρι jazz.
Okay.
Εντάξει, η jazz δεν είναι κάτι που με διέκρινε πάντα ή κάτι που ήμουν, ας πούμε, πάρα πολύ καλή. Αλλά φυσικά και ένας μουσικός πρέπει να κάνει πολλά είδη. Πρέπει να κάνει improvise, πρέπει να κάνει... Να μπαίνει κάπου και να το κάνει 100%. Εφόσον πληρώνεσαι και εφόσον αυτά τα event πληρώνει και καλά. Mm-hmm. Και μιλάμε τώρα για να μπορέσει να ζει στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να κάνει τα πάντα.
Έτσι,
δηλαδή, ένας γιατρός μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, ας πούμε. Εντάξει. Mm-hmm. Ο general physician, ας πούμε. Mm-hmm. Ένας μουσικός μπορεί να κάνει, δεν είναι μόνο κάνω αυτό και τελείωσε. Πρέπει να είσαι λίγο και πολύπλευρος. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάνω μόνο Τσαϊκόφσκι και αυτό είναι. Mm-hmm. Πρέπει να μάθεις. Πρέπει να μάθεις, να ανοίξεις το μυαλό σου. Το κάθε είδος είναι διαφορετικό και το κάθε είδος έχει άλλη δυσκολία. Απλά σίγουρα η κλασική είναι η πιο δύσκολη. Και είναι κάθε της αυτό.
Είναι πιο δύσκολη, αλλά συμφωνώ μαζί σου και ως μουσικός δηλαδή, με την άλλη μου ιδιότητα, ότι πρέπει να πάρεις ιδέες από παντού, γιατί όλα συντελούν και στην κλασική μουσική, έτσι, όλα είναι ένα.
Ναι, ναι.
Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο Ραφαηλία ακόμα.
Thank you.
Άικα. Λοιπόν, επειδή ακούμε την Ραφαηλία να μιλάει κιόλας ενώ παίζει σε αυτό που ακούμε, ήθελα να πω, Ραφαηλία, ότι έχεις πολλές διακρίσεις, όπως είπες και εσύ πριν στο βιολί, ξεκινώντας βέβαια πρώτα απ' όλα από το πρώτο σου δίπλωμα, το πιστοποιητικό ερμηνείας βιολιού στη Θεσσαλονίκη σε ηλικία μόλις 16 ετών, με πρώτο βραβείο κιόλας.
Ήμουνα 17 για την ακρίβεια, 17. Ναι. Okay. Ναι, ήμουνα πολύ μικρή.
Μετά βέβαια έχεις πάρει το 2016 στο Highest Young Artist, το οποίο ουσιαστικά ήταν μια τετραετή υποτροφή, αν δεν κάνω λάθος.
Και
βέβαια
ναι.
Έχεις συμμετάσχει σε πάρα πολλές συμφωνικές ορχήστρες, μάλιστα πολλές φορές και στο North Carolina Symphony ως δεύτερο, δεύτερο βιολί. Και βέβαια άλλα masterclasses, αλλά και πρώτο βιολί βέβαια στη συμφωνική ορχήστρα, νομίζω που ήταν αυτό στο Western Piedmont. Και βέβαια εδώ τώρα μου βάζουν μια ερώτηση οι ομογενείς, κάποιος από εδώ, που μου λέει, με ρωτάει, θα σου το πω, δεν γίνεται να μην το πω, αλλά ρωτάει αν θα γύρναγες πίσω ποτέ στην Ελλάδα. Αυτό.
Νομίζω πως όχι. Νομίζω το έχω σκεφτεί. Να σου πω, δεν το έχω αναλύσει τόσο πολύ, γιατί είμαι καλά εδώ που είμαι και νομίζω πως είναι τόσες ευκαιρίες που σου δίνονται εδώ πέρα. Φυσικά, αν κάνω audition για να μπω στην κρατική ορχήστρα Αθήνα,
ναι,
ή σε μια καλή, μια πολύ καλή θέση, σίγουρα θα γυρνούσα. Η εθνική λυρική σκηνή είναι πολύ καλή, αλλά σίγουρα εδώ που είμαι καλά, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω τώρα σε 20-30 χρόνια ή 10 χρόνια τι θα γίνει, αλλά στο κορινό μέλλον θέλω να είμαι εδώ. Νομίζω πως
έχω αρκετά
πράγματα
να κάνω.
Ναι. Έχω δηλαδή η καριέρα μου, θέλω να σίγουρα να μεγαλώσει. Έχω πολλά να δώσω. Έχω πολλά να δώσω στην Αμερική.
Λοιπόν, μιλώντας για την Νέα Υόρκη, λοιπόν, όπου είναι η πιο ζωντανή, λένε, και ποικιλόμορφη πόλη στον κόσμο, περιγράφεται μάλιστα ως η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Οπότε ρωτάει κάποιος εδώ, Ραφαηλία, κοιμάσαι ποτέ?
Θεέ μου. Εντάξει, κοιμάμαι, αλλά σηκώνομαι πολύ νωρίς, διότι έχω κάνει και δουλειές που έπρεπε να κάνω teach σε σχολείο και να είμαι εκεί στις 8, αλλά έπρεπε να σηκωθώ από τις 6. Αλλά εντάξει, κοιμάμαι, έχω καλό πρόγραμμα. Δηλαδή, εμένα το καλό με εμένα είναι ότι είμαι πάρα πολύ οργανωμένη, έχω πρόγραμμα αυστηρό.
Αυτό είναι σωστό.
Δηλαδή, είμαι κάθετη σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα κοιμηθώ, ξέρω εγώ, 11 η ώρα. Εντάξει, εκτός του αν παίζω σε events και τα λοιπά, που θα είναι και πιο αργά, θα το ξημερώσω. Αλλά ξέρεις, και μετά ξυπνάω 7 η ώρα. Αλλά εντάξει, σίγουρα κοιμάσαι. Δηλαδή, και η πόλη κοιμάται. Δηλαδή, αυτό που λέγεται συνήθως ότι η Νέα Υόρκη ποτέ δεν κοιμάται. Σίγουρα αν κατέβεις κάτω 2-3 ώρα, ανάλογα σε ποια γειτονιά είσαι, εντάξει.
Ναι, σίγουρα, ναι.
Ναι, είναι τα boroughs, ας πούμε. Είναι που θα είσαι, αλλά εντάξει, όχι το Θεό, κοιμάμαι.
Καλό αυτό. Είσαι και ενεργό μέλος, βέβαια, του American String Teachers Association,
ναι,
από το 2016. Και βέβαια παρακολουθείς και συνέδρια, έτσι, σε πολλές πολιτείες. Είσαι, δηλαδή, μετακινήσεις συχνά,
Δεν σε ακούω πολύ καλά, Αλέξη.
Ναι, μετακινήσεις.
Μπράβο, το ακούω τώρα, ναι.
Λέω, μετακινήσεις συχνά για τα συνέδρια και που παρακολουθείς, έτσι, σε διάφορες πολιτείες, έτσι, δεν είναι?
Ναι, παλιά, τώρα όχι. Τώρα, στο Άστα ήμουνα το 17, θα έλεγα, 17 με 19, ναι. Είχα πάει σε Ατλάντα, είχαμε πάει σε πολλά μέρη. Ναι.
Στην Εστονία.
Αλλά σίγουρα.
Ναι, πες μου, ολοκλήρωσε μου. Ναι. Και μετά μου λες γι' αυτό.
Συγγνώμη, go ahead.
Ναι, λέω, στην Εστονία το 2018, νομίζω, τι ακριβώς έκανες?
Ναι. Στην Εστονία είχαμε κάνει μεγάλο tour. Είχαμε κάνει σεμινάρια. Είχαμε πάει Φιλανδία, Λετωνία, Εστονία. Ήταν μεγάλο summer festival που είχαμε πάει τότε. Είχα έρθει από Αμερική, δηλαδή. Είχα κάνει όλα αυτά, άλλο σεμινάριο στην Αμερική. Και μετά ήρθα σε μία εβδομάδα, είχα πάει κατευθείαν Εστονία. Είχαμε competition, είχαμε διαγωνισμό, σεμινάρια. Ήταν πολλά μαθήματα με καθηγητές Ευρωπαίους.
Και με μεγάλους καθηγητές από ό,τι έχω διαβάσει.
Ναι, 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 πολύ μεγάλους.
Γενικά έχεις κάνει με πολύ μεγάλους και διάσημους καθηγητές, έτσι.
Ήταν πολύ καλή.
Ναι.
Δεν είναι ότι είναι διάσημη, είναι ότι είναι πολύ σωστή, πολύ καταπληκτική μουσική. Ναι.
Ναι, κατάλαβα. Ας πάμε λίγο στο σήμερα όμως, εδώ, στο 2023. Που ήδη έχεις προλάβει να εμφανιστείς με τον David Geffen Halls με τη διάσημη Αραβική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης, έτσι.
Ναι, ναι.
Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Φανταστική.
Ναι.
Φανταστική εμπειρία, γιατί κάναμε και στον David Geffen Hall, μόλις είχε γίνει renovated. Και επίσης είχαμε πάει, είχαμε κάνει πολλά recordings, είχαμε εμφανιστεί με πολλούς, με όλα τα backgrounds και δεν ήταν μόνο Αμερικάνοι και
από όλο τον κόσμο.
It's New York Arabic Orchestra, οπότε είναι περισσότεροι Άραβες και πολύ πολύ καλή μουσική. Yeah. Μετά είχαμε πάει στο United Nations, στα headquarters last year. Είχαμε κάνει πολύ μεγάλες συναυλίες, ναι. Ήταν όλα, ας πούμε, sold out. Το headquarters στη συναυλία ήταν sold out. It was like 1,000 people.
Πω, φαντάζομαι, θα ήταν πολύ όμορφη εμπειρία αυτή, για σένα.
Ναι, ήταν πολύ ωραία, ναι.
Άλλα πράγματα που κάνεις τώρα, στο 2023?
Έχω μπει σε μια ορχήστρα, δεν είμαι μόνιμη, αλλά είμαι ο μαέστρος, με παίρνει κάθε... Ας πούμε τώρα η καινούργια σεζόν αρχίζει το Δεκέμβρη και it runs through July. Κάθε μήνα έχουμε από δύο συναυλίες. Ο Peter T. Boris είναι Greek American. Έχει ένα φανταστικό φεστιβάλ στο Μόλιβο. Και είναι φανταστικός μαέστρος, φανταστικός. Έχει 40 χρόνια καριέρα. Και είχαμε παίξει, θυμάμαι, γιατί με πήρανε πρώτη φορά τον Μάιο του 23 μέχρι τον Ιούλιο και μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες κάναμε 4-5 συμφωνίες στην Μπετόβεν. Ήταν φανταστική, φανταστικές συναυλίες στο Carnegie Hall, στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και
το οποίο βέβαια είναι sold out, ναι. Και είναι και βέβαια όσοι την είδαν τη φωτογραφία στην ανάρτηση της Φωνή της Ελλάδας, νομίζω είναι από εκεί, έτσι, που είσαι στο Carnegie Hall.
Ναι.
Ναι, ναι. Και εκεί η φανταστική εμπειρία. Σκεφτόμενος κάποιος πόσοι έχουν περάσει από εκεί μέσα, τη τέρατα, τη θηρία.
Τεράστια ονόματα, ναι, ναι, ναι.
Σε πιάνει δέος, έτσι δεν είναι, Ραφαηλία? Okay, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από τη Ραφαηλία. Thank you. Ακούμε την Ραφαηλία Καψοκαβάδη, η οποία είναι συνδεδεμένη μαζί μας τηλεφωνικά στη Νέα Υόρκη, από τη Νέα Υόρκη. Ραφαηλία, τι να σου πω, συγχαρητήρια για το παίξιμό σου, είναι καταπληκτικό και μιλάω και ως μουσικός. Ευχαριστούμε που ήσουν απόψε εδώ, καλεσμένη στη Φωνή της Ελλάδας και στις Φωνές και Μουσικές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια φορά ακόμα για την φιλοξενία.
Και εμείς.
Και όπως σου είπα, με τη συνδέξη σου πάντα, κάνω τους καλεσμένους να αισθανθούν πάρα πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πολύ.
Because your warm tone, the way you speak, ας πούμε. Φαίνεται με τον καλεσμένο πάρα πολύ κοντά σε σένα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχόμαστε.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Εδώ ακόμα είναι μεσημέρι.
Να είναι ακόμα μεσημέρι εκεί. Εμείς ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και με το καλό. Να
πολύ.
Σε ξαναδούμε και από κοντά.
Θα τα πούμε σύντομα, να, και από κοντά.
Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Thank you.